Šodien, tāpat kā vakara, arī ir paredzēti vēl satiksmes ierobežojumi saistībā ar Austrumu partnerības samita norise. Līdzīgi tāpat kā vakar, tad arī šodien galvenie satiksmes apgrūtinājumi būs ap Latvijas Nacionālās bibliotekas ēku, Radisona Blūda Daugava viesnīca, kā arī Vecrīgas apkaimē. Tieši tāpat kā vakar, arī šodien līdz pulkstens 17.00 būs orientēšu līdz 17.00 būs arī slēgta transporta līdzekļu satiksme uz Akmens tiltu, bet tieši tāpat kā vakar arī šodien varēs par šo tiltu kursēs sabiedriskais transports, operatīvais transports un to varēs izmantot gājēji un kā arī velobraucēji braucot pa ietves daļu. Un tāpat kā vakar, tāpat arī šodien būs mainīta kārtība lidostā Rīga, proti līdz ar to cilvēkiem, kuriem šodien plānots izlidot no lidostas Rīga, vajadzētu arī tieši tāpat kā vakar izlidošiem doties laicīgi uz lidostu Rīgu, lai nenokavētu savu reisu.